สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Courage to Act เป็นบันทึกความทรงจำเชิงเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเงินของเบนเอสสแนนคีอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในช่วงปี2006ถึง2014หนังสือเล่มนี้เล่าจากมุมมองคนในองค์กรถึงวิกฤตการเงินโลกปี2007ถึง2008และการฟื้นตัวหลังวิกฤตโดยมุ่งอธิบายว่าผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจอย่างไรภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แรงกดดันทางการเมืองและความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบแก่นของหนังสืออยู่ที่การปกป้องบทบาทของเฟดและการย้ำว่าการตัดสินใจเชิงรุกช่วยหลีกเลี่ยงหายนะที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมขณะเดียวกันผู้เขียนก็ยอมรับข้อจำกัดและความผิดพลาดบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องการกำกับดูแลสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก่อนวิกฤตหนังสือจึงไม่ใช่เพียงบันทึกเหตุการณ์แต่เป็นการอธิบายวิธีคิดของนโยบายการเงินสมัยใหม่ความหมายของความโปร่งใสและราคาของความกล้าหาญทางสถาบันในยามคับขันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมุมมองจากในห้องตัดสินใจของเฟดช่วงวิกฤตการเงินโลกจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการพาผู้อ่านเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงที่ระบบการเงินใกล้ล่มสลายเบอร์แนนคีอธิบายลำดับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่การแตกของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ความล้มเหลวของสถาบันการเงินรายใหญ่ไปจนถึงมาตรการช่วยเหลือที่ต้องเร่งออกมาเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของความตื่นตระหนกความสำคัญของส่วนนี้ไม่ใช่แค่การเล่าย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือการแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงความไม่แน่นอนและผลกระทบเชิงระบบในเวลาจริงหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าวิกฤตการเงินไม่ใช่เหตุการณ์ที่แก้ได้ด้วยสูตรสำเร็จแต่ต้องอาศัยการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและการตัดสินใจที่รวดเร็วพอจะป้องกันการพังทลายของเศรษฐกิจวงกว้างประเด็น2การปกป้องบทบาทของเฟดและเหตุผลของมาตรการไม่ปกติหนังสือเสนอข้อโต้แย้งชัดเจนว่าเฟดและทีมงานทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อกันไม่ให้วิกฤตลุกลามไปไกลกว่านี้ผู้เขียนอธิบายเครื่องมือที่ใช้เช่นการซื้อหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการสื่อสารคาดการทิศทางดอกเบี้ยเพื่อพยุงสภาพคล่องและฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดแก่นของการอธิบายคือนโยบายแบบเดิมไม่เพียงพอเมื่ออัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์และความเสี่ยงกระจุกตัวในระบบการเงินเฟดจึงต้องใช้นโยบายที่ไม่ธรรมดาและถูกวิจารณ์อย่างฉลักเบอร์แนนคีพยายามตอบคำถามว่าเพื่อตุใดการช่วยสถาบันการเงินบางแห่งหรือการอัดฉีดสภาพคล่องจึงไม่ใช่การเอื้อประโยชน์อย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันการล่มทั้งระบบตรงนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะการปกป้องตรรกะของนโยบายวิกฤตจากคำวิจารณ์ที่มองเพียงผลลัพธ์ระยะสั้นประเด็น3ความกล้าหาญทางศีลธรรมในการกำหนดนโยบายการเงินหนึ่งในแนวคิดสำคัญของหนังสือคือ moral courage หรือความกล้าหาญทางศีลธรรมเบอร์แนนคีเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องยอมตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องต่อเศรษฐกิจส่วนรวมแม้จะถูกโจมตีทางการเมืองและสาธารณะหนังสือจึงเน้นความกดดันที่มาพร้อมอำนาจของธนาคารกลางเพราะการกระทำบางอย่างอาจไม่เป็นที่นิยมแต่จำเป็นต่อการป้องกันความเสียหายใหญ่กว่าประเด็นนี้ช่วยยกระดับหนังสือจากบันทึกเหตุการณ์สู่การสะท้อนจริยธรรมของผู้นำนโยบายผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าธนาคารกลางควรทำทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดแต่ยืนยันว่าการไม่ทำอะไรเลยอาจมีต้นทุนสูงกว่ามากการเล่าลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความกล้าหาญในบริบทเศรษฐกิจมหาภาคไม่ใช่การเสี่ยงแบบไร้เหตุผลคือการรับผิดชอบต่อผลประโยชน์สาธารณะในช่วงเวลาที่สังคมคาดหวังคำตอบที่แน่ชัดแทบไม่มีประเด็น4การยอมรับข้อบกพร่องก่อนวิกฤตและปัญหาการกำกับดูแลสถาบันการเงินแม้หนังสือจะปกป้องการตอบสนองของเฟดในช่วงวิกฤตแต่เบอร์แนนคีก็ยอมรับว่าระบบกำกับดูแลก่อนหน้านั้นมีช่องโหว่สำคัญโดยเฉพาะการควบคุมธนาคารขนาดใหญ่และกิจกรรมทางการเงินที่เพิ่มความเปราะบางให้ระบบจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการปกป้องตัวเองแบบตรงไปตรงมาผู้เขียนไม่ได้บอกว่าทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นเขาอธิบายว่าความเสี่ยงสะสมจากสินเชื่อบ้านการปล่อยปละละเลยของหน่วยกำกับและโครงสร้างแรงจูงใจในตลาดการเงินทำให้เฟดและหน่วยงานอื่นต้องรับมือกับวิกฤตที่ลึกกว่าที่ควรจะเป็นหนังสือจึงสะท้อนบทเรียนสำคัญว่าการจัดการวิกฤตหลังเกิดเหตุไม่อาจทดแทนการกำกับดูแลเชิงป้องกันก่อนหน้าได้และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่เข้มแข็งกว่านี้เพื่อไม่ให้ต้นทุนตกกับระบบเศรษฐกิจทั้งหมดประเด็นสุดท้ายความโปร่งใสของเฟดและการเปลี่ยนโฉมบทบาทธนาคารกลางสมัยใหม่อีกประเด็นที่น่าสนใจคือพัฒนาการของเฟดจากองค์กรที่เคยปิดลับ ไปสู่สถาบันที่ต้องสื่อสารกับตลาดและสาธารณชนมากขึ้นเบอร์แนนคีผลักดันความโปร่งใสในระดับที่มากกว่ารุ่นก่อนโดยเพิ่มการแถลงข่าวและทำให้การตัดสินใจด้านนโยบายอ่านได้ชัดขึ้นสำหรับตลาดการเงินเหตุผลไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่เป็นเพราะในยุคที่ตลาดตอบสนองต่อการแถลงและความคาดหวังของนโยบายการสื่อสารที่แม่นยำกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือกำหนดนโยบายไปแล้วหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าโลกการเงินยุคใหม่ต้องเผชิญดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานความเสี่ยงเชิงระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วและการเมืองที่แบ่งขั้วทั้งหมดนี้ทำให้บทบาทของธนาคารกลางซับซ้อนกว่าการปรับดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของสถาบันและเชิงนโยบายในระยะยาวโดยสรุป Courage to Act เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคประวัติศาสตร์การเงินนโยบายสาธารณะและผู้ที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินโลกจากมุมมองของผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าธนาคารกลางใช้เครื่องมืออะไรเหตุใดจึงต้องใช้มาตรการที่ไม่ปกติและแรงกดดันทางการเมืองส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างไรนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างการแก้วิกฤตเฉพาะหน้ากับการปฏิรูประบบกำกับดูแลในระยะยาวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการเป็นบันทึกจากศูนย์กลางอำนาจของเฟดที่มีทั้งการปกป้องการตัดสินใจของตนเองและการยอมรับข้อจำกัดบางประการจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าหลังเหตุการณ์แต่เป็นเอกสารอธิบายเหตุผลของนโยบายในช่วงเวลาที่ความผิดพลาดอาจทำให้เศรษฐกิจเสียหายหนักกว่าเดิมมากหากคุณต้องการสนับสนุนแบนเอสซังกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่